Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек закликає до повної відміни смертного покарання. На синоді біскупа розмовляли про екумінізм. Наша рубрика протягує знайомить з християнством у білоруській літературі. 11 кастричника вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні у Ватикані відбулася зустріча папи Франтішка з президентом України Володимиром Зеленським, підчас якої обмірковувалися гуманітарна ситуація і можливі шляхи до справедливого миру. Аудиенція довжилася кля 35 хвилин, і вона мала особливе значення у контексті теперішньої ситуації в Україні і міжнародних намаганнів по урегулюванню конфлікту. Після особистої розмови з папом український лідер зустрівся з вищими представниками святого посаду, кардиналом держсекретаром П'єтро Параліном і секретаром по відносинах з державними міжнародними організаціями арцибіскупом Полом Ричардом Галлахером. Зустріча була присвячена обмеркуванню стану війни і гуманітарної ситуації в Україні, а так само пошуку можливих шляхів до справедливого і тривалого миру. У ході розмови були закрануті не тільки політичні і гуманітарні аспекти конфлікту, але й питання, зв'язані з релігійним життям в Україні. Франтішек подарив Зеленському бронзову скульптуру квітки, яка розпускається з надписом «Мир – гэта крохкая квітка». Серед інших подарунків понтифіка, між іншим, була книга, переслідувана за правду українські греко-католіки за железною заслоною. У свою чергу президент Зеленський передав папу картину «Разня у Бучі. Історія Марички». Подарунок став моцним напомінам про трагічні події війни і підкреслив необхідність протягувати намагання по встановленні миру. Сьогодні папа прийняв на аудієнції прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Були обмірковані двобокові відносини, регіональне і міжнародне питання, особливо конфлікти і міграційний кризис. Затим політик зустрівся з кардиналом держсекретаром П'єтро Параліном і секретаром по відносинах з державами і міжнародними організаціями арцибіскупом Полом Ричардом Галлахером. Під час гутерки у державному секретаріаті відбувся обмін міркуваннями по двобокових відносинах і питаннях, які уявляють взаємну цікавість. Особлива увага була нададена сприянню пленному діалогу поміж місцевим костелом і уладами, а так само поміж різними компонентами громадянської супольності. Баки обмірковували серйозний міграційний кризис, особливо у Міжземномор'ї і на Канарських островах. Папа знову виказався супроць смертного покарання, назвавши його замахом на годність чоловіка, і він закликав до відміни цієї міри во всіх країнах світу. У своєму звороті, опублікованому на офіційному аккаунті Pontifex у соціальній сетці X на 9 мовах, понтифік підкреслив недопущальність смертного покарання. Він нагадав, що кожен чоловік має право на життя і можливість змінитися до останньої хвилини свого існування. Гэта позиція адлюстроўвае паслядоўную палітыку святого пасада ў дачыненні да смяротнага пакарання. З пачатку свайго пантыфіката Франтішак неаднаразова выказваўся супраць практыкі пазбаўлення жыцця як формы пакарання.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Экуменічнаму аспекту сінадальнасці была прысвечана прэс-канферэнцыя па выніках 7-го і 8-го пасяджэння сінода біскупаў, якая прайшла учора ў зале друку апостальскай сталіцы. Падчас брыфінгу слова ўзяў кардынал Курт Кох, прэфект дыкастэры і спрыяння хрысціянскаму адзінству, які падкрэсліў, што экуменічны шлях можа быць толькі сінадальным. Іерарх патлумачыў, што як для сінадальнасці, так і для экуменізму фундаментальнае значэнне мае абмен дарамі, пры якім мы вучымся адзін у аднаго з упэўненасцю, што ні адна царква не з'яўляецца настолькі самадастатковай, каб не патрабаваць укладу іншых цэркваў, і настолькі беднай, каб не магла нешта прапанаваць. Карыстаючыся нагодай, іерарх зрабіў некаторае тлумачэнне адносна вячэрняга экуменічнага чування, якое праходзіць зараз у Ватыкане. Ён нагадаў, што ў мінулым годзе міжканфесійная малітоўная сустрэча праходзіла на пачатку сінода. Сёлета яе было вырашана перанесці на 11 кастрычніка, гадавіну адкрыцця другога Ватыканскага сабора, які пазначыў афіцыйны ўваход каталіцкага касцёла ў экуменічны рух. Іерарх заўважыў, што месцам правядзення чування з'яўляецца плошча рымскіх пратамучанікаў у Ватыкане, дзе згодна са старажытнай традыцыяй прыняў смерць святы Пётр. Гэта павінна нагадаць нам пра тое, што святасць – самы надзейны шлях да адзінства, ствердзіў ён. Адказваючы на пытанне журналістаў, кардынал Кох падкрэсліў, што экуменізм не знаходзіцца ў крызісе, а сутыкаецца з рознымі выклікамі. Ён прызнаў, што існуе сумная сітуацыя, часткова выкліканая словамі патрыярха маскоўскага Кірыла, прадстаяцеля рускай праваслаўнай царквы, якія прывялі да разрыву з Канстанцінополем. Але мы павінны адрозніваць гэтыя пазіцыі ад шляху, які працягваецца, сказаў ён. Іерарх нагадаў, што існуе змешаная камісія, што ўключае 15 праваслаўных цэркваў, якая працягвае працаваць, а гэта значыць, што дыялог працягваецца з надзеяй на стварэнне лепшай будучыні, у тым ліку на сумесную падрыхтоўку пленарнага пасяджэння. Тыдзень малітваў аб еднасці хрысціян 2025 года будзе прысвечаны 1700-годзю Нікейскага сабора. Матэрыялы падрыхтавалі манахі і манахіні супольнасці Бозе ў Італіі. Дакументы даступныя на 7 мовах. Першы агульны для вызнаўцаў Хрыста сабор, які адбыўся ў 325 годзе ў Нікеі, стаў вызначальным для фарміравання хрысціянскай дактрыны. Менавіта там быў сфармуляваны нікейскі сімвал веры, які сёння з'яўляецца асновай хрысціянскага веравызнання для большасці канфесій. Ці верыш у гэта словы з Евангелля паводле Яна сталі цэнтральнай тэмай разважанняў на 2025 год. Яны заклікаюць вернікаў паглыбіцца ў сутнасць сваёй веры і пераасэнсаваць яе ў святле агульнай хрысціянскай спадчыны. У прадмове да матэрыялаў падкрэсліваецца ўнікальнасць гэтай гадавіны для разважання і святкавання агульнай хрысціянскай веры, выказанай у сімвалі веры. Традыцыйна тыдзень малітваў аб еднасці хрысціян у паўночным паўшар'і праводзіцца з 18 па 25 студзеня. Пра важнасць узаемнага клопату і паслядоўнасці для развіцця адносін у касцёле казаў кардынал Жан-Клод Олерыш ва ўводным дакладзе перад абмеркаваннем на сінодзе трэцяга модуля рабочага дакумента, прысвечанага тэме «Шляхі». Генеральны рэлятар асамблеі нагадаў, што без узаемнага клопату адносіны паміж членамі касцёла вянуць і становяцца таксічнымі, таму неабходна пытацца ў сябе, з дапамогай якіх інструментаў мы можам падтрымліваць і сілкаваць тканку адносін, у якой яны маюць патрэбу, што можа ўмацоўваць іх, а што наадварот забівае і гасіць адносіны. Іерарх заўважыў, што адносіны павінны дапамагаць расці. Яны павінны выражацца ў канкрэтных штодзённых дзеяннях і знаходзяцца ў адпаведнасці з нашымі сцвярджэннямі. У адваротным выпадку людзі не будуць мець даверу да нашых слоў і дзеянняў, папярэдзіў арцыбіскуп Люксембурга. Малы статак касцёла ў Святой Зямлі не мае намеру скарацца перад логікай зла і насілля, ён хоча быць будаўніком міру і справядлівасці, запэўніў папу лацінскі патрыярх Іерусаліма. Кардынал Пьер Батыста Піццабала ад імя ўсёй касцёльнай супольнасці Святой Зямлі выказаў падзяку Францішку за ліст да католікаў блізкага ўсходу, скіраваны 7 кастрычніка ў гадавіну нападу баевікоў Хамас на Ізраіль і пачатку новай гарачай фазы вайны ў рэгіёне. Патрыярх падкрэсліў, што папа з'яўляецца адзіным сусветным лідарам, які не забывае пра пакуты кожнага і нагадвае нам пра патрэбу не губляць чалавечнасці нават у такіх драматычных сітуацыях. Іерарх падкрэсліў, што ва ўмовах глыбока ўкаранёнай нянавісці неабходны спагада слова і ўчынкі любові, якія нават калі не зменяць рух падзей, тым не менш прынесуць суцяшэнне і спакой, якіх мы ўсе востра патрабуем. Несці іх намагаецца мясцовы касцёл, святары і свецкія вернікі, запэўніў папу кардынал Піццабала.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў творчасці пісьменніка і літаратурнага крытыка Адама Бабарэкі. У мінулых перадачах мы гаварылі пра яго рэцэнзію на паэму Кандрата Крапівы «Біблія», дзе высмейваюцца героі і падзеі кнігі «Быцця». Бабарэка ў сваім артыкуле не толькі аналізуе твор калегі, але і выкладае ўласныя погляды на рэлігію, духавенства і святое пісанне. Мы гаварылі, што веру ў Бога савецкі крытык лічыць небяспечнай выдумкай. Яна нібыта перашкаджае чалавеку змяняць сваё жыццё, будаваць лепшае грамадства і змагацца з прыгнётам. Рэлігію прыдумала духавенства, і прымусам ды маніпуляцыямі дамаглося ад сялян і рабочых падпарадкаванне не толькі Божым прыказанням, а ў першую чаргу пануючым групам – царам, арыстакратыі, багацеям. Калі ж хто не згаджаўся верыць у Бога, яго, паводле Бабарэкі, спальвалі на вогнішчы. Вось што піша крытык. Калі ж хто дзе асмельваўся не паверыць, ды сказаць у вочы, што гэта ж не праўда, а казкі, дык тыя ж самыя папы палілі такіх людзей на кастрох. Папытайце сабе ў папа, калі ён сумленны, дык і ён вам скажа: «Праўда, было ды не раз было такое дзела. Каралі агнём за тое, што дапытлівы чалавек даходзіў праўды». Як тлумачыць савецкі мысляр, людзей заўсёды турбавалі пытанні аб паходжанні чалавека і свету. Адказ на іх людзі імкнуліся даць, зыходзячы з уласнага вопыту. Так разважае Адам Бабарэка. А як складаліся гэтыя казкі? Вядома, чалавек дапытлівы. Яму цікава ведаць, адкуль усё на зямлі, адкуль і ён сам, і свет гэты ўвесь. І калі ён не мог чаго даведацца дакладна, дык ён сваім досціпам рабіў усялякія здагадкі і домыслы, грунтуючыся на тым, што яму вядома ўжо з жыццёвае практыкі. Як піша Бабарэка, інтэлектуальныя пошукі народа знаходзяць адлюстраванне ў казках, дзе распавядаецца пра стварэнне свету і чалавека. Аўтары гэтых літаратурных твораў за аснову бралі ўласнае жыццё, таму ў беларускіх казках Бог сее, плавае на чаўне і гэтак далей. Разважанні савецкага мысляра, пры дапамозе якіх ён хацеў абвергнуць рэлігійнае вучэнне, на самой справе не супярэчаць сучаснай біблеістыцы. Мы ведаем, што старажытныя аўтары святога пісання бралі за аснову міфы, літаратурныя творы, якія ў мастацкай форме пераказвалі важныя праўды пра стварэнне космасу, зямлі і чалавека. Даследчыкі сёння ясна бачаць, што ў гэтых міфах мае універсальны характар, а што мастацкі вымысел накіраваны на тое, каб зрабіць боскія праўды больш зразумелымі тагачаснаму чалавеку. Для савецкіх жа агітатараў адлюстраванне жыцця старажытных людзей у расповедах пра стварэнне свету было аргументам, які даводзіў непраўдзівасць рэлігіі. Вось што піша Адам Бабарэка. «Вазьміце вось і нашы народныя казкі, дык вы там знойдзеце цікавыя рэчы аб тым, як стваралася зямля, як балота. І вы думаеце, як жа? Ды вельмі і вельмі проста ў гэтых казках выходзіць. Склаў гэтыя казкі земляроб, які з свае практыкі дазнаўся, што каб прарасло збожжа і мець з яго хлеб, трэба перш пасеяць яго. Дык вось, Ён па гэтаму вобразу і падобію ў казках сваіх дамысліўся, што і зямля гэтак сама створана. Ездзіў сабе ў чаўне па вадзе Бог, ды сеяў такое насенне, з якога і расла зямля. У кожнага народу ёсць такія ось казкі, у якіх ён па вобразу свайго быту і жыцця тварыў домыслы аб усім свеце ды тлумачыў для сябе тое, што яму было невядома, але цікава. Каб сабраць такія казкі, што і нашым народам створаны, дык выйшла б тоўстая і вялікая кніга, настаящая Біблія. Падобныя ж казкі аднаго народу і карысталі праз колькі ўжо сот гадоў папы для таго вось, каб з працоўнага чалавека гадаваць раба Божага для паноў ды багачоў. З усіх казак розных народаў пра Бога, які стварае зямлю, духавенства паводле Адама Бабарэкі абрала казкі габрэйскага народу, сабраныя ў Біблії, і пачало прымушаць людзей у іх верыць. Біблейскага Бога савецкі мысляр лічыць бязлітасным, злым і деспатычным. Паслухаем чарговы фрагмент з рэцэнзіі Крапівіна «Біблія». Гэтыя казкі і байкі – гэта казкі яўрэйскага народу, што створаны ім ці то бок яго казальнікамі для сябе. Папы сабралі іх у адну велізарную кнігу. Назвалі яе па-грэцку «Біблія», што па-нашаму зазначае проста «кніга», ды і пачалі дзяўбці народу, што гэта не казкі і байкі, а святая чыстая праўда. А як шмат каму вядома з розных законаў Божых, што перапісваліся з тае Біблії ды вучыліся ў старых школах, у ва ўсіх тых казках галоўны герой – гэта Бог, які мае аж два імя – Ягве і Элогім. Ён там і свет творыць, і чалавека, і загады розныя дае, і ахвяры бярэ, і карае, і мілуе – ну, ўсё роўна, як які вялікі начальнік. Нічога ў гэтых казках без яго не адбываецца. Чалавеку там без яго проста тхнуць нельга. Пра тое, якія жахлівыя рэчы на думку Адама Бабарэкі робіць Бог у Біблії, ды пра тое, як прапануюць змагацца з верай у яго сам Бабарэка і Кандрат Крапіва, мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!